12. Bab. Өмірдегі мақсетті таңлау. Сөзлікте мақсет сөзіне мынадай түсіндірме беріледі. Ниет, ямаса, іс әрекетті ақырына жеткеру. Не нәрсеге талпынса, соны әмелде асыру керек. Әйемгі нақылда, кім мақсет қоймаса, ол еш нәрсеге еріспейді, деп айтылған. Біздердің әр бірімізге өмірімізде қандай да бір мақсет керек. Сіздің өміріңізді туры сызықпенен суреттесе болады. Сол сызықтың басланғыш тошкасы сіздің туылуыңыз. Ал кейінгі ұшындағы стрелка өліміңіздің белгісіз уақытын суреттейді. Ешбіріміз қанша өмір сүретінімізді білмейміз. Мысалы, сіз 20 жыл жасадыңыз, һәм сізге 40 жыл қалды. Сорау, сіз осы 40 жылдың ақырына жақынлағанда, алдыңызда өлімнен басқа еш нәрсе болмайды. Ал артта қалған өмірді естіп, сіз өмірім табысты өтті ме? Деп айтуыңызға тура келеді. Меніңше, осы сорауға жауап бермей тұрып, сіз қалған 40 жыл өміріңізді жасауға таяр болмайсыз. Өйткені өміріңізде бағыт, ниет, мақсет болмайды. Берілген сорауға толық жауап беруге тура келеді. Себебі, жауабыңыз қаншалықты анық болса, соншалықты мақсетке ерісу мүмкіншілігі көп болады. Иеміз Иса Масих осы сорауға жауап бере алар еді. Сенің маған тапсырған ісіңді тамамлағаным менен сені жер жүзінде ұлыладым. Йохан жазған Қошқабар 17-ші бап 4-ші аят. Иса өз қызметі дауамында екі мәртебе тамамладым, орынладым деп айтты. Екінші мәрте атанық ағашта айтқан сөзі де бұл сөздер құтқаруға тиісті еді. Ал соған дейін Масих Гетсемане бағында дуа еткенде тамамладым деп айтты. Ол өзінің қызметі хаққында айтқан еді. Йохан жазған Қошқабар 17-ші бапта өзінің шәкіртлерін 40 мәртеден көп айтып өтеді. Олар оның қызметінің мақсеті еді. Қайта-қайта ол өмірінің 3 жылын өткерген сол 12 шәкірті хаққында айтып өтеді. Осының менен бірге ол сенің маған тапсырған ісіңді тамамлағаным деп айтады. Мәнісі бойынша Масих Құдай әкенің көзіне қарап тұрып, о ие, сіз өмірім үшін нені жобаластырған болсаңыз, бәрлігін орынладым деп айтты. Өлетін уақытыңыз келгенде, сіз құдіретлі Құдай алдында көзіне қарап тұрып, о әке, менің өміріме нені жобаластырған болсаңыз, һәммесін орынладым. Сіз маған тапсырған істі орынладым деп айта аласыз ба? Егер сіз бұны таза хүждәніңіз бенен айта алмасаңыз, онда сіз төлейтін құн қандай болса да, мен сізге өмірде істеп атырғандарыңыздың әммесіне қайта қарап шығуыңызды, һәм таза мақсет қойуыңызды мәслихат берер едім. Өміріндегі мақсетке жетіскен деп және бір адамды айтсақ болады. Бұл елші Павел. Мен ұлы сауашта күрестім, жарысты жұмақладым, һәм сенімімді сақлап қалдым. Енді болса, мен үшін хақиқатлық тажы тайын тұр. Әділ хүкім етуші болған иеміз, сол күні ұсы тажды маған, тек қана маған емес, ал оның қайта келуін ынтызарлықпенен күткендердің әммесіне де береді. Тимофейге жазылған 2-ші хат 4-ші бап 7-ден һәм 8-ге дейінгі аятлар. Ал соған дейін ол, өйткені менің қаным төгіліп, ішімлік садағасы болмақтаман, һәм дүниядан өтетін уақытым да жақынласты. 6-шы аятта. Ал сіздің бұл дүниядан кететін уақытыңыз келгенде, Павел менен бірге, мен жарысты тамамладым, мен сіз менің ісілеуімді қалеген істерді ісіледім деп айта аласыз ба? Колледжде оқып атырып, мен өмірімдегі хақиқи мақсетті, мәністі һәм өмір негізін ізледім. Жүрегімде мен үлкен бостық сезетін едім. Мен бұның не екенін білмей тұғын, һәм бұның не екенін айта алмай тұғын едім. Бірақ мен ішімде, жүрегімде бостық бар екенін анық біле тұғын едім. Кейін мен бір адам менен ұшырастым. Ол маған сол бостықты Иса Масих толтыра алатынын айтқан еді. Құдіретлі Құдай өміріме кіруге, һәм менің менен бірге болуға таяр екенлігі мен үшін бүткіл жаңалық болған еді. Мухадес кітапта жазылғанларды маған түсіндірген сол адамға құлақ салып, мен өзім хаққында мынадай ой жүгірттім. Хенриксен, сен осындай мираттен бас тартсаң, анық ақмақ боласаң, мені Құдай жаратушы, ол аспан һәм жерді жаратқан, ол әлемдегі жұлдызларды, олума барлықтың һәммесін жаратқан, сенің өміріңе кіріп, сенің менен бірге болуды қалайды. Сол түн орнымнан тұрдым да, дізірлеп отырып дуа еттім, һәм масиқті қабыл еттім. Не істегеніме анық түсінбедім, бірақ орнымнан тұрғанда басқа адам болдым, һәм алдыңғы әлі қашан жоқ болған еді. Бослық толтырылды, мен сұрау беріп басладым. Өмірді негізінде ең ахметлісі не? Қандай мәніге ие? Өмірімді нен нәрсеге бағышлауым тиіс? Кейін жауаптар табу үшін Мухаддес кітапты көшлі ізетлеп, үйреніп басладым. Соңнан соң Петр жазған екінші хат 3-ші бап 10-ші аятқа итермеледі. Дегенменен иеміздің күні ұры сияқты күтілмегенде келеді. Сол күні аспан оллы көрсілді менен жоқ болады. Аспан денелері жанып кетеді. Жер һәм жер бетіндегі һәр бір нәрсе жанып күлге айланады. Мені кейінгі жанып күлге айланады деген сөз таң қалдырды. Мен инженерлікті оқыдым, себебі соған дейін тауда құрылыс бригадасында істеген едім. Жұмыс ауыр еді, ал мен ауыр жұмысты жүдай жақсы көрмеймін. Базыда қасымыздан инженерлердің өтіп баратырғанын көретұғын едім. Олардың көрінісінен жұмысы ондай ауыр емес, қиналмай жұмыс істейтұғындай көрінетұғын еді. Олар қолында логарифмикалық сызғышты айландырар еді. Ал мен олар дұрыс жұмысты таңлапты, деп ойлайтұғын едім. Мен қолымда логарифмикалық сызғышты айландырып, һәм басқаларға не істеу керектігін айтатын инженер боламан деген шешімге келдім. Петр жазған екінші хат, 3-ші бап 10-ші аятты оқығанымда, құрылыс инженері болып көпірлер, дамба, яғни бөгетлер, һәм жоллар құраман деген мақсатым өшті. Мен құруды жобаластырғанларымның әммесін Құдай жоқ құлатының білгенімде бұл маған көшлі соққы болды. Хәттекі бұл мені қапа қылғанын айтуым керек. Қандай қорқынышлы. Егер Құдай ойран қылатын болса, онда көпір құрғым келмей қалды. Оны құрудың не керегі бар? Құдай әлі қашан жоқ қылынады деп айтқанларын құру үшін уақыты һәм күшті жұмсаудың не керегі бар? Мухаддес кітапты ізетлеп үйренуді дауам еткенімде, мен еле де көбірек қапа болдым. Мен келесі мына аятларды оқыдым. Өзіңді барға қанаат етіп, Құдайдың жолыменен жүру үлкен жетіскенлік. Өйткені біздер бұл дүнияға еш нәрсе алып келмедік, һәм оннан еш нәрседе алып кете алмаймыз. Жейтұғын һәм киетұғын нәрселеріміз болса, осыларға қана ат етейік. Тимофей жазған 1-ші хат 6-ші бап 6-дан 8-ге дейінгі аятлар. Көз алдымда мынадай картина пайда болды. Мен бұл дүнияға бос қолменен келемін. Көпірлер һәм бөгетлерді құраман. Құдай ізімнен келіп, әммесін жағып жібереді. Һәм бұл дүниядан кеткенімде бос қолменен кетемін. Қандай қайғылы картина. Сонлықтан мен былай дуа еттім. Құдайым, өмірде құрып босқа жасағым келмейді. Өмірімнің 70 жылын қандай да бір нәрсеге бағышлаудың неге керегі бар? Ал кейін сен оны жағып жібересің, һәм мен еш нәрсесіз кетемін ғо. Өмірде қандай да мақсат, қандай да мазмұн, қандай да бағыт керек қо. Құдай ойран қылуды жобаластырмаған басқа нәрселер болуы керек қо. Мухаддес кітапты үйренуді дауам еттім. Құдайдың мерімі менің өмірімді бағышлай алатын, өтіп күйіп кетпейтін екі нәрсе хаққында оқыдым. Біріншісі, Йохан жазған қошқабар 5-ші бап 28-29-ға дейінгі аяттарда оқыдым. Бұған хайран қалмаңлар, қабірдегілердің әммесінің оның дауысын естетін уақыты киятыр. Олар қабірлерден шығады, жақсылық қылғанлар жасау үшін, жаманлық қылғанлар хүкім етілу үшін қайта тірледі. Ақырғы уақытта кім жасау үшін қайта тірледі? Жақсылық қылғанлар да, жаманлық қылғанлар да әммесі мәңгі жасайды. Мен қайта тірілуге сенбейтұғын, һәм тірілуді қалемейтұғын адамдарменен сөйлестім. Бұндай адамларға ауқал жақсы емес, қалейсіз бе, қалемейсіз бе, сіз тірілесіз, деп айтатұғын едім. Базы адамлар маған, мүмкін мен жаман іс қыларман, һәм кейін Құдай мені жоқ қылып жібереді, кейін болды, тамам, деп жауап беретұғын еді. Жақсы да, жаман да қайта тіріледі. бақтына болай, ямаса бақытсызлығына бола барлық адамлар мәңгі жасайды. Екінші мәңгі нәрсе хақында Ишайя кітабы 40-шы бап 8-ші аятта айтылады. Шөп қурайды, гүл солыйды, бірақ Құдайымыздың сөзі мәңгі тұрады. Құдай шөп һәм гүл өледі, ал менің сөзім өлмейді, дейді. Басқа да мәңгі затлар бар. Құдай, періштелер, сүйіспеншілік сияқлы игілік істеушілер. Дегенменен, мен өміріме алмаса алатын бір нәрсені ұсылап, соған өмірімді бағышлауым керек. Өмірімнің мақсатын белгілей отырып, мен адамларға һәм Құдайдың сөзіне бағышлауыма болады. Құдай бұларды кейін жоқ қылмайды. Ол кітапта олар мәңгі болады деп жазды. Масих та былай деп айтты. Сіздер өткенше азық үшін емес, ал мәңгілік өмірге жетелейтін азық үшін Минет етіңлер, оны сіздерге адам ұлы береді. Өйткені, Құдай әке оған өз мөрін басып, бейлік берді. Йохан жазған қошқабар 6-шы бап 27-ші аят. Бұл адамның мұғалім, үй бекесі, ямаса, хәттекі инженер болмауы керек дегенді аңлатпайды. Сіздер үшін сондай болуыңыз үшін Құдайдың еркі ұсып болуы мүмкін. Бірақ Құдай пөткіл өміріңізді соларға сүйенуді қадаған қылған. Елші Павел өзін бағу үшін шатыр тікті. Егерде сіз сол шатырдың біреуін алсаңыз, ол сізге ұзақ уақыт дауамында қызмет еткен болар еді. Павел, иемізден сыйлық ретінде мирас алатыныңызды біліп, не істесеңіз де, адамлар үшін емес, ал иеміз үшін істеп атырғандай болып, шын жүректен істеңдер. Колоссаларға жазылған хат 3-ші бап 23-ші аят. Бірақ Рим империясында Павел шатыр істеп шығаруды өмірінде ең үлкен мақсат етіп қоймағанына диққат аударың. Яқ, ол өз өмірін басқа адамлар үшін бағышлады. Және бір аят мені жүді рухландырады. Низамлардың қайталану кітабы 32-ші бап 9-ші аятта. Ал жаратқан иенің үлесі өз қалқыдыр, Яқып ұрпағы оның пайына түскен мүлкідір деп жазылған. Бізлер өлімнен соң мирас алатынымызды білетін адамдармыз. Құдіретлі Құдай нені қалесе, соның барлығын өзіне мирасқа алуы мүмкін. Егер оған керекті нәрсе жоқ болса, жоқ нәрсе үшін өз сөзін айтып барқылады. Забур кітабы 32-ші жыр 6-шы аятта былай жазылған. Көкілер жаратқан иенің бұйрығы менен, аспан денелері аузынан шыққан сөзі менен жаратылған. Ол нені, ямаса кімді таңлайды? Адамларды, өзінің қалқын, таң қаларлық. Бар нәрселердің, ямаса, бар болуы мүмкін болған әммесінің ішінен, құдіретлі Құдай өзінің мирас қоры етіп адамларды таңлады. Бұны есте тұтып, Ишайя кітабы 43-ші бап 4-ші аятты оқын. Нәзерімде қымбат баға һәм қадірлі болып, сені сүйгенім үшін, сенің орныңа адамларды, сенің өмірің үшін халықтарды беремін. Бұл жерде Израил хаққында айтылса да, Құдай Израил үшін басқаларды беретіні хаққында айтады. Бұл бізлерге де тиісті. Яғни, біздердің өміріміз Құдайдың таңдаған басқа бар адамлар үшін берілуі мүмкін. Яғни, біздердің өміріміз Құдайдың таңдаған басқа бір адамлар үшін берілуі мүмкін. Адамдарды Құдайға алып келіп, біздер де Құдайдың өзі үшін таңдағанына таярлаған мирасын аламыз. Матта жазған қошқаба 4-ші бап 19-ші аятта былай айтылады. Менің ізіме еріңдер, мен сіздерді адамдарды аулайтын аушылар қыламан. Базы адамлар өмірі бойы ақшаның ізінен қуып, жеке басын ойлап, көп затларға ие болу үшін жасайды. Ал Құдай бұлардың барлығы күйіп кетеді деп айтады. Дегенменен ол біздерге әжайып уәде береді. Біздердің мирасымыз оныкі сияқты болуы мүмкін. Біздер адамларды аулаушы болуымыз мүмкін. Бұл хаққындағы уәдені пөткіл өмір бойы ұмытпауымыз керек. Өз өміріңізді адамлар үшін бағышлаң. Адамлар үшін өміріңді беру дегеніміз не? Павел былай жазады. Сіздерді осылай жақсы көріп, сіздерге тек Құдайдың қош хабарын емес, Ал өз жанларымызды беруге де қайыл едік. Себебі сіздер біздер үшін соншелі қадірлі едіңіз. Салоникалыларға жазылған 1-ші хат, 2-ші бап 8-ші аят. Бұл сіздердің басқалардың өмірінде қатынасып атырғаныңызды аңлатады. Павел Салоникаға барғанда, ол әп уайғаны бір қатты беріп жібермеді. Ол өзінің өмірінің бір бөлігін берді. Себебі бұл адамлар ол үшін қымбатлы, һәм бахалы еді. Адамлар үшін өмірді бағышлау, олардың өміріндегі әхметлі мәселелерді шешуге жәрдем беруді білдіреді. Бұл және де қандай да бір комитетте, ямаса қандай да бір программада қатынасу емес. Бұлар қандай жақсы болмасын, кімніңдір өміріне кіріп барып, қарым қатынастың орнын баса алмайды. Адамлар топарда сабақ алып баруы, ямаса жұмыс үслеуі мүмкін, бірақ ұсының менен бірге шын жүректен ісленбесе, құрбанлық қылатын еш нәрсе болмайды. Ал адамның рухи туылуында қатынассаңыз, бұған жеңіл, ітібарсыз болуға болмайды. Сіз ол үшін жауапкершілік аласыз, ал бұл сізден жауап талап қылады. Осы себептен көптер әр түрлі комитетте жұмыс істегенді мақұл көреді, ал біреудің өмірінде қатынасуды қалемейді. Бір жас жігіт көп балалы үйде өскен, оның шаңарағы ауылдық жерде жасайтын еді. Өйткені оның ата-анасы сондай ауылдық жерде балалары жауапкершілікті үйренеді, һәм өз вазипасын орынлайды деп есаплаған. Бұл дегені ата-анада, балаларда көп жұмыс істеуі керек, һәм олардың өмірінде босқа уақыт өткеру деген болмаған. Олардың жақсы достары бар еді, балалары жоқ. Бір шаңарақлы ерлі зайып, олар жақын жердегі үлкен қалада жасайтын еді. Әр жылы балалар күні осы ерлі зайып балаларды өзлеріне алып кететін еді. Олар қандайда бір айрықша күнде шөлкемлестіріп, хайуанат бағына, аттракцион паркіне, кафеге баратын еді. Сондай күндердің бірінде электричкада үйге қарай қайтып баратырып бір бала екі шаңарақты һәм олардың жасау стилін салыстырды. Оның шаңарағында ата-анасы ауыр минетпенен, балаларға тәрбие менен ғана бәнт еді, һәм жүді аз демі алатын еді. Екінші еріліп зайыпта сұлу квартирасы, таза машинасы бар, жұмыстан соң олар ресторанларға, театрға баратын, қыдыруға шығатын, һәм дем алыс күнлері бар. Ол өсіп үлкейгенде ата-анасының достары сияқты жасауға тырысуды шешкен еді. Дегенменен ол үлкейгенде оның көз қарасы өзгерді. Ол балаларсыз қолайлы шаңарақ пенен балалары бар минетлі шаңарақтың айырмашылығын түсінді. Бұл өндіріп шығару, қолайлы тыныш масихилық пенен қиын масихилық рухи өндіріп шығару арасындағы айырмашылықта анық сондай. Басқалардың өмірінде қатынасу үшін сіз көп нәрселерді өзіңізден шығарып кіргізуіңіз керек болады. Соның үшін иеміздің өзі қылғанындай, өз өмірін адамлар үшін беретін Құдайдың ұсынған мерімін қабылдауды қалеуші ағымлары жоқ. Мұхаддес кітапта басқа әжайып уәде, Ишайя кітабы 58-ші бап 10-нан 12-ге дейінгі аятларда жазылған. Ашлар үшін жаныңды пидай етсең, қиналғандарды мүтәжзаты менен тәминлесең, онда қараңғылықта нұрың сәуле шашып, тас түнегің түскі уақыттай болады. Жаратқан ие сені бәр құлла жетеклейді, құрғақ жерде де керегің менен тәминлейді. Сүйегіңе қуат береді, сен суғарылған бақ кібі, суы құрмайтын бұлақ кібі боласаң. Ескі қарабақаналарың қайта тікленеді, көп ұрпақлардан қалған қарабақаналардың текарын қайта тіклейсең. Бұл Құдайдың уәдесінің толық тізімі. Бұлардың барлығы егер сөзіне қарезлі. Егер деген не? Егер сіз жаныңызды аш болғандарға берсеңіз, һәм қиналғандардың жанына тыныштық алып барсаңыз, біздер дөгерегімізде аш болғандар, һәм қиналғандар көп болған дәуірде жасап атырмыз. Мүмкіншіліктер шексіз, басқалардың өмірінде қатынасу мүмкіншілігі сансыз. Біреу Құдайға жаратқан ие, менің мақсатым адамдарға өз өмірімді беремін, қиналғандар үшін жанымды бағышлап, аш болғандарды ауқатландырамын деп айтатқын болса, онда оның бұны істеу үшін мүмкіншілік кемшілігі болмайды, деп сендіремен. Адамлар сізің жәрдем беруге таяр екеніңізді білсе, сізің үйіңізге кіріп келушілер көп болады. Сізің телефоныңыз әмі уақытта бәнт болуы, үйіңіз вокзалға ұқсауы мүмкін. Сізді рухи ашлар, һәм мүтәж адамлар дөгереклеп алуы мүмкін. Басқа адамлардың өмірінде қатнасуыңыз үшін қандай да бір сыйға ие болуыңыз шарт емес, әпуайы ғана оларды тыңла һәм болды. Білімлі психолог болу да шарт емес. Көп адамлардың сізбенен сөйлесуді қалып атырғанын көріп, өзіңіз таң қаласыз. Олар сізге аш, қиналған жанлар, қандай да сұрауларға жауап іздеушілер сөйлесуді қалайды. Осылай етіп, адамлар менен сөйлесіп баслағаныңызда, сіз екінші жаратылыстағы Құдай менен бірге істесі тұғын адамға айланасыз. Міне мәнісі, Құдай аспан һәм жерді жаратты, ол барлық нәрселерді жаратты, кейін күнәп пайда болды, һәм Құдай, мен һәммесін жоқ қыламан, һәм қайтадан жаратаман. Екінші жаратылыс біріншісіне қарағанда жөді әжайып болады. Ол сондай ұллы болады. Мен өз қалқыма ұсы жаратылыс үстінен бірге жұмыс істеуге жол қояман, дейді. Сіз басқа адамларға өз өміріңізді бағышласаңыз, Иса Масих хаққындағы қош қабар байлығын адамлар менен бөліскеніңізде, һәм олар менен қуаныш менен қайғыны бірге бөліссеңіз, сіз бірінші жаратылыстан ұллы болған екінші жаратылыста Құдайдың шерігіне айланасыз. Дегенменен адамлар һәммі уақытта ұсы мүмкіншіліктерден бас тартады. Бір күні басқаларға мұқадес кітапты үйренуге жәрдем беруді қалеген бір адам менен ұсып бойынша жәрдем беруімді сұрады. Сол топардағы адамлар соншелі бәнт болғандықтан біздер достымның үйінде азанғы бесті ұшырасуды шештік. Бірінші жиналыстан алдын кеште мұқадес кітапты үйрену бойынша материалдар менен оның үйіне бардым. Һәм сол бойынша іс қалай кетіп атырғанын білгім келді. Мен сол үйге кіргенімде дәрхал бір нәрселер жақсы емес екенін сездім. Атмосфера қатты басым астында еді. Оның хаялы үйінде еді. Һәм дәрхал оның үйіне қандай да адамлардың келуін, мебеллерінде отыруын, кофені төгіп, глеміне нан ұсақларын түсіруін қалемейтұғынын айтып сөйлеп баслады. Оннан қала берсе, азанғы бес жүді қолайсыз уақыт еді. Шаңарақ ағзалары сол адамлардың мұқаддес кітапты үйренуі үшін неге ерте тұруы керек? Хаялдың даусы қалтырап шығып, шекесінен көз жастары ағып баслады. Денесі қалтырап, бұлардың барлығын ашшы сезім етіп, басынан кешіріп атыр еді. Оны тыңлап болып, өзім хаққында дуа еттім. О, жаратқан ие, үйімдегі мебеллер адамлардан көрі әхметі деп еш қашан есапламайын. Адамлардың өмірі Құдайдың әлі қашан жандырып жіберуге уәде берген мебіл һәм глемлерден мәңгіге анағұрлым бағалы емес пе? Басқа адамлардың өмірінде қатнасуға көп күш талап қылады. Ал жүді көп адамлар бұған салтымды қарамайды. Бұл уақыт талап қылады. Телефоныңызға ярым түнде қоңырау келуі мүмкін. Һәм қандайда қиналған бір жан жәрдемге мүтәж болуы мүмкін. Бұл сіздің өміріңіздің құны, себебі өміріңіз сізге тиісті емес. Иеремия пайғамбардың кітабы 45-ші бап 5-ші аятта былай жазылған. Сен өзің үшін ұлы нәрселерді іздейсің бе? Іздеме, себебі мен бүткіл адамзаттың басына апатшылық жаудыраман, дейді жаратқан ие. Ал саған һәмме жерде қаяққа барсаң да жаныңды өзіңе олжа қыламан. Сіз өзіңіз үшін ұлы нәрселерді сорап атырсыз ба? Бұндай қылма, сорама, дейді жаратқан ие. Өйткені, мен бүткіл адамзаттың басына апатшылық жаудыраман, дейді. Иса былай дейді. Кімде кім өз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал кімде кім өз жанын мен үшін жоғалтса, ол оны сақлап қалады. Лука жазған қош хабар 9-шы бап 24-шы аят. Өзін басқаларға қызмет етуге бағышлаудан басқа өмірде ұлы мақсат жоқ екенігі хақында ой жуыртың, деп мәслихат беремін.